naši milí posluchači, vybrali jsme pro vás opět výběr toho nejlepšího z blízkých setkání. Herečka Vanda Hübnerová hraje v pražské Nové spirále Madisonské mosty. Naše blízké setkání se jim samozřejmě věnovalo a Vanda zaujatě povídala o zkoušení a magii divadla, kterou zažila. Herečky Hany Wagnerové jsem se ptala na to, jak se učí jazyky a zda si ji můžu představit jako pilnou studentku v lavici. Dalším hostem blízkých setkání byl psychiatr Radkin Honzák a řeč byla o tom, co je nejdůležitější v jeho oboru. Mnoho lidí, možná, že právě vy doma chováte papoušky. Má to ale svá úskalí. Jaká, to mi vysvětlila veterinářka Helena Vajdlová. Adélka Gondíková si pozvala hosty hned dva, a to manžele Sáru a Martina Donutilovi, kteří spolu hrají v nové televizní minisérii, nicméně jejich divadelní role se zatím neprotly. Ptala se proto, co by si rádi společně v divadle zahráli. Děkujeme, že posloucháte blízká setkání a budeme se těšit u dalších rozhovorů. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
S herečkou Vandou Hübnerovou dnes Radio Café Vinohradská 12, tak krásně se nám to, myslím, začíná propojovat, protože ta hra, jejíž jméno tu vlastně, myslím, ještě nepadlo, Vando, jsou Madisonské mosty. Já neznám nikoho, kdo by neřekl ach na ten film, a když jsem viděla plakát právě Vandy a Honzy Revaje, tak jsem řekla taky ach, protože myslím, že to je krásný text a krásná věc. Tak než se dostaneme k tomu, jak to uchopila spirála, tak mi řekni, jak vůbec to potěšilo tebe, jak ty se potkáváš s touhle hrou, s tímhle příběhem, co pro tebe znamená?
Ach. ta geneze toho přijetí vůbec toho tématu pro mě, já jsem vlastně musela projít takovým sebezpytem. Teď pominu tu velikou zodpovědnost, ten tlak, který přichází právě proto, že všichni znají ten úžasný film, u kterého všichni pláčou. Je to kultovní film. Ženy nad 35 by chtěly zažít něco podobného. Dokonce jsem se setkala i s muži, kteří říkali, že ten film dojímal, že si ho pouštěli. Já jsem ho viděla před těma asi víc jak 20 lety. Moc jsem si na něj nepamatovala. Pamatovala jsem si jeden takový zvláštní moment. Já Meryl Streep miluju jako herečku a pozoruju ji profesně. Dívám se na to, jakým způsobem řeší situace. Ona má třeba, což tady v rádiu vám asi nepředvedu, ona dokonale používá ruce. A moc dobře ví, když je snímaná na detail nebo na polodetail, tak s těma rukama vždycky pracuje okolo hlavy, okolo krku. Pro ní jako práce s rukama je hrozně typická. A já jsem si vybavila jeden moment, kdy já asi předpokládám, že většina z vás ten film tady viděla. Je tam jeden takový moment, kdy odjede rodina, ona zůstane sama na tom statku, tak si otře ty ruce od tu zástěru, teď se jako rozhlídne a má před sebou pár volných dnů. Rozejde se k tomu domu a teď jako každá žena, která miluje svůj dům, svůj domácnost, tak se tak jako podívá a vidí, že tam u cestičky roste takový malej plevel. A ten jde a tak jako maně, jak říkala moje babička, maně, ten plevel vytrhne a vyhodí. To bylo všechno, co jsem si z toho filmu pamatovala. Nic víc. Věděla jsem, že to je o lásce. A teď, když letos na jaře za mnou Viktorka Čermáková, režisérka, přišla s touhletou nabídkou, tak jsem se na ten film podívala, protože neměla jsem tolik času, abych si přečetla celý román. A říkala jsem si, kde já ze sebe ve svém věku vymačkám tolik citu, kde seberu znova tu víru a tu naději, že se něco takového může ženě v pokročilejším věku, já tomu říkám seniorská love story, všichni se smějou, ale opravdu jako ženám po 55, ten princ na tom bílém koni často u vrátek jako nezvoní. Takže jsem si říkala, kde já, jak to zařídím, protože já jsem docela ironická, cynická v některých věcech a věděla jsem, že po těch třeba teď 15 letech, kdy se ve své divadelní tvorbě věnuju převážně komediálnímu žánru, kde se věci zlehčujou, ironizujou, a věděla jsem, že tady to bude muset opravdu být jakoby taková ta poctivá řemeslná herecká práce, kdy já opravdu musím předat divákům ten cit, tu emoci. ze začátku jsem se vlastně strašně vztekala vůbec jenom nad tím textem, připadalo mi to strašně banální. Bylo to vlastně těžký, navíc s Honzou Révajem jsme se vůbec pracovně ani lidsky neznali, o to těžší to bylo, ještě jsem si říkala, sakra, on je o 6 let mladší než já, to je takový jako trapný. A hledali jsme tu cestu přes čtený zkoušky, který jsme udělali právě u mě na Vysočině mezi koňma, bylo to vlastně strašně fajn, ty první okamžiky toho setkání, udělali jsme si takovou tu atmosféru, která v té Ajově, kde se ten příběh odehrává mezi lánama kukuřice a slunečnice je.
Ranč se hodil prostě.
Ano, takže ranč se hodil na první čtený, jenomže ta atmosféra, kterou jsme zažili v létě, přitom, když jsme ten text četli, samozřejmě zmizela v okamžiku, kdy jsme se ocitli v nový spirále, v prostoru, kde jsme najednou cítili, že ty oči máme 360 stupňů okolo nás, kde to je opravdu veliká výzva, kdy v jeden moment, když mluvíte na kolegu, víte, že zezadu diváci, který vás cítí, musí přesně vědět i to, co se vám děje s rukama, s prstama, který máte za zády, že hraje úplně celý člověk, že to, jak to známe z klasického kukátka, kde je takzvaná pomyslná Stanislavského čtvrtá stěna, kterou tvoří diváci, že vlastně všechno se směřuje dopředu jenom tím jedním směrem a máme za sebou tu dekoraci a po stranách ty portály, odkud může přijít nějaká záchrana, nebo vlastně je tam ta možnost nějakým způsobem si utéct. Třeba utéct, nebo si nějak ulevit, nebo se otočit v případě, že se třeba vás kolega takzvaně odbourá, že se vám třeba chce smát, nebo vypadnete z role na chviličku. Jako je možnost se schovat. Nová spirála vám neposkytne ani na vteřinu možnost se schovat kamkoliv. Tam je vidět úplně všechno, každý detail. Ten průměr toho kruhu je něco ke 20 metrům. Jeviště se otáčí, je tam několik točen, který se můžou točit proti sobě. My, když jsme začali zkoušet, tak já jsem měla první dny mořskou nemoc, byla jsem skoro na kinedrilu, protože se mi motala hlava. Ještě v noci, když jsem usínala, tak se mi všechno houpalo a točilo. Technicky vlastně to je hodně jakoby náročný a čekala jsem, co to s náma udělá, až přijdou ty diváci, protože kruh té točny má něco přes 50 metrů a my se tam pohybujeme opravdu v reálu, já tam hodně i běhám, takže já během toho představení určitě nachodím třeba takový 2 kilometry. I fyzicky vlastně, dá se říct, je to představení náročný. Ale ta energie, která a ta chemie, která se tam musí odehrát, já jsem vůbec až do generálky nevěřila tomu, že se to stane. A ve chvíli, kdy nám přišli poprvé diváci na veřejnou generálku a nebyla to dopolední zkouška, ale přesunulo se to na ten večerní čas, to Teresko určitě znáš ten pocit, když se přesouvá představení z dopoledne na večer. Tam se stane takový zvláštní zázrak. Ta energie je úplně jiná. Starý šmírák, který prostě já už tady téměř 40 let u divadla, najednou ta energie, která přišla z těch lidí a to očekávání, odstartovalo takový ten zázrak, který se stane. A já jsem se opravdu na ty 2 hodiny do toho Honzy tam prostě zamilovala. To bylo krásný, no. Podařilo se mi to teda opravdu až před divákama, je to podivný. Jako na těch zkouškách, furt jsme se něčemu smáli, vlastně nebyli jsme schopní, ale pak to očekávání vlastně jsme naplnili právě před těma lidma.
Magie divadla, Magie divadla se stala,
ano.
Posloucháme asi všichni tady Pe Hrobové ticho v Radiokafe jedním dechem Vandu Hübnerovou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
S herečkou Hankou Wagnerovou malinko cestujeme jejím životem, protože v tom jejím diáři, třeba i vašem diáři, tak v tom jejím diáři je právě spousta zahraničí. Tím pádem musí tam být nějaké jazyky, protože všechno souvisí s prací, anebo případně i s doprovodným partnerem, neb to tak život skládá. Takže teď tu máme Francouze. Ale já jsem dozvěděla, že vy jste spolu začínali španělsky.
Začínali
to je mi kombinace kouzelná, tak jak se vám toto a jak to je dnes?
Rock and roll. No, protože Nikolas je správnej běžnej Francouz. Jeho angličtina je...
Ano, víme.
Přesně tak. Jsem ráda, že jsi to takhle rovnou pochopila. Jeho maminka je Španělka, takže on mluví španělsky a francouzsky. Já jsem se španělsky učila na Gimplu, ale dost jsem z toho zapomněla, protože jsem to dlouho nepoužívala a právě jsem si učila tu italštinu kvůli práci a ono je to hodně podobný a dělá to jako opravdu v té hlavě velký bordel. Já když jsem se ještě pamatovala španělštinu a začala jsem se učit italsky, jak můj mozek mi vlastně při učení italštiny tvrdil, že mluvím blbě španělsky. Jo. Je to takový jako, že opravdu máš pocit, že ti vybuchne mozek.
Že to nepomáhalo úplně vůbec, ta znalost španělštiny.
Vůbec. Jako lidi si myslí, že to pomáhá, ale ono to opravdu spíš udělá strašný guláš. Ale pak jsem teda potkala Nikolase a jiná možnost nebyla, takže jsem mluvila takovou španělsko-italským jazykem. Musím říct, že to nám trošku jako zůstalo. Já sice s ním jako mě se ta španělština vrátila, ale vždycky do ní jako přijde nějaká italština a on už taky mluví poloitalsky.
No a francouzština vůbec?
Francouzštinu jsem se začala učit až teď. Já jsem jako pochopila, že nemůžu se učit italštinu, francouzštinu a zdokonovala si španělštinu ve stejný okamžik, protože vomdlím prostě. Takže teď jsem se začala učit minulý rok vlastně francouzštinu, ale to jsem v takovém jako začátku, no, ale je to nutný, protože za prvý jako ta Francie je krásná země. Je to prostě nádherný a určitě tam budu jezdit, když půjdeme spolu, protože Nikolas vždycky bude ve Francii, protože má vlastně děti, kterým já nerozumím, protože mluví francouzsky. Ne, už je to jako lepší, ale bylo to jako, musím říct, že ta situace na začátku byla takovou výzvou velkou, no.
To teda mě docela zajímá, jakou dneska využíváš metodu, neb si představuju, že byť vypadáš jak studentka, tak ale prostě nemůžeš sedět ve školních lavicích. Tak jaké jsou dneska možnosti, když potřebuješ, řekněme, takhle tři jazyky, španělštinu z lásky, italštinu pro práci, francouzštinu vlastně z dalších těchto důvodů. No. Tak jak to praktikuješ?
Hele, já musím říct, že já sice možná teda nevypadám, že jsem ta studentka v lavicích, ale já vlastně jsem trošku ta studentka v lavicích.
Opravdu chodíš někam do školy na kurzy?
No, já ale nezvládám vlastně, myslím si, že to je vůbec ta moje povaha. Já vlastně, když mám třeba dvakrát týdně jako třeba italštinu, tak já se nehnu z místa a prostě to nedokážu. Já jsem vlastně, já potřebuju ty věci nějak žít jako intenzivně. Takže já jsem se italštinu naučila tak, že jsem tam vlastně vždycky odjela, když jsem měla chvilku, že jsem třeba jela na dva týdny, na tři týdny, nebo vlastně, když jsem po hranicích jako měla vlastně opravdu nějakou jako pracovní pauzu.
Hranice lásky,
pardon. Jenom, ano. Tak jsem tam odjela, byla jsem tam třeba dva měsíce a chodila jsem vlastně do školy od pondělka do pátku, každý den 4 hodiny.
Tak, ale takže to je ta nalejvárna, jak jsi říkala, že teď maličko ustoupilo divadlo, že točíš a míváš volno, tak ale to volno,
jo.
To se stáváš tou studentkou.
Jo, to se stávám tou studentkou.
A v té zemi, ty čočá, to je hodně dobrý ty.
No a ono to je vlastně to opravdu hrozně rychlý potom.
No to jo.
Jako je to náročný. Je to
vlastně rodilý mluvčí, logicky.
Jo, je to rodilý mluvčí a je to ale vlastně tu italštinu nebo jakýkoliv jazyk pak slyšíte prostě jako non-stop všude. A je to jako hodně únavný, je to vlastně zajímavý, že člověk může opravdu být mentálně tak unavený, že pak jako spí prostě 10 hodin, ale je to velmi rychlý a člověk ani neví jak a najednou mluví. No. Tak a jelikož jako v té Itálii mám tu agentku a bylo to, říkala jsem si, že bych vlastně byla hloupá, kdybych toho nevyužila. Tak jsem se prostě rozhodla, že když jsem to volno najednou měla, že to udělám a pak se mi vlastně i podařilo tam už jako točit. Jako jsou, musím říct, že jsou třeba herci, kteří zvládnou v tom cizím jazyku hrát tak, že se to vlastně jako naučí slovo od slova, ale ten jazyk neumějí, ale já teda tohle nejsem.
Potřebuješ to cítit, myslet v tom, možná i.
Já totiž, když vím, že nedokážu zaimprovizovat, tak já vlastně se strašně jako bloknu a vůbec nevím, co mám dělat. Takže já se na to bohužel tou těžší cestou a musím se vždycky naučit ten jazyk.
Svazovalo by tě to. A my chápeme a svobodomyslnost je také tématem tvým, o tom jsme mluvili, tak tady vidíte, co všechno se dá zapsat do diáře, třeba na rok 2025, i třeba kurzy italštiny v Itálii. Povídáme si s herečkou Hankou Wagnerovou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Celých 60 let v psychiatrii s majitelem klíčů Radkinem Honzákem určitě probrat nemůžeme, nestihneme. To nejde. Budeme si to muset přečíst. A na to já se moc těším. Ale Radkin, řekněte mi takový možná jako shrnutí nebo průběžné shrnutí. Kde je dnes psychiatrie? Má to těžší, lehčí? Má těch pacientů moc, málo? Má AI k dispozici? Nebo se nic nezměnilo a stejně je tam ten lidský kontakt? Kde si stojí teď po těch 60 letech?
No, bohužel psychiatrie je jedna, ačkoliv je velmi potřebná, protože psychických poruch přibylo po tom vražedném jednání naší vlády za covidu, kdy naprosto zničila tu dětskou a dospívající generaci a vybyla několik desítek tisíc staříků. Ta politika tak nás ubejvá. My máme ještě jaksi slušnou takovou tu střední věkovou kategorii, ale mladí se do toho nehrnou, protože ten systém vzdělávání je tak komplikovaný, že to nikoho netáhne a taky za psychiatrem málo kde přijede na praseti do brzdí husu a vrazí mu 5 000 na čelo, že jo. Takže my sice děláme, co umíme, abychom destigmatizovali tenhle ten obor, ale nás je málo a dětských psychiatrů ještě míň. Tady je druhá věc, která teda je, ta medicína je trochu jako Rusko a neví, kde má hranice. A nabírá si věci, které patřily dřív, dejme tomu, do zpovědnice, do kostela a na drby, na náves, jo, protože celá spousta věcí se dá vyřešit, když máte pevnou síť mezilidských vztahů, kde tedy v podstatě sdělená bolest je poloviční bolest a sdělená radost, dvojnásobná radost, a jsou to vztahy, které fungují a ne na jedno použití, který skončí rok po svatbě, polovička manželství se uzavřených z lásky, dneska to není ani kvůli penězům, ani kvůli mocenským ambicím, se rozejde do roka. Takže to je jako situace velmi špatná a ta společnost je nemocná, ona jako to vnímá, je to otázka té nálady a té předrážděnosti a zvyšující se agresivity, což jsou všechno symptomy toho, že ty jednotlivci, kteří tu společnost tvoří, nemají sycený své potřeby. A jak říká Heidegger, už snad jenom je nějaký Bůh, to může zachránit, protože ta chamtivost, která je člověku vlastní, jo, z dob dávných, pradávných 10 000 let zpátky, protože když jste nenachamtila, tak jste nepřežila zimu. A čili ta chamtivost, která je člověku vlastní, a ta idolizace té mamony oproti Bohu, to je takový to jednoduchý, nemůžeš dvěma bohům sloužit, Bohu a mamoně, jo. A konzum se stal rozumem epochy, což je velice smutný a tu epochu to zavádí někam, kde dítě je dneska taková podivuhodná komodita, která se pořizuje ve 40 letech něco jako novej obraz nad kanape, a nebo musím mít malého psíčka. Takže psychiatrie by měla trošku zvednout hlavu a já bych jí to hrozně přál.
Radkyně, děkuju. To byl náš host Radkyn Honzák.
Český rozhlas Dvojka.
Veterinářka Helena Vajdlová je mým hostem a zatím stále jsme ve velkých zážitcích a příbězích v Thajsku se slony, sice před 20 lety, ale tam možná, Heleno, došlo k nějakému, možná ještě další, jak jsme mluvili o té maturitě, nebo jste mistrovství v tom oboru, když mluvíte o těch vztazích. Já myslím, že to je to nejpodstatnější, asi ten vztah, jako ta vazba k tomu zvířeti, nebo to jsem z toho měla pocit z vašeho vyprávění. Je to to, co jste si přivezla, máte i dnes ke svým pacientům zvířecím větší vztah, musíte ho mít, potřebujete ho mít, potřebují oni vztah, jak je to vlastně s touhle vazbou v rámci zdraví zvířete, teď myslím.
No tak já určitě ten vztah potřebuju. Jsou samozřejmě pacienti, kteří u nás jsou velmi často. Hodně je to taky vázané na ty majitele, že někteří samotní pacienti jsou třeba velmi sympatičtí a máme je strašně rádi.
To zvířátko konkrétní,
jako to zvířátko konkrétní. A někdy je to hodně doplněné a podporované tím, že máme rádi i toho majitele, který je moc fajn. A někdy, ať je to zvířátko sebesympatičtější a my ho máme sebevíc radši, tak to trošičku je skalené tím, že ten jeho majitel není úplně jako nám sympatický. Jo. Ale určitě ten vztah k tomu zvířeti samotnému si myslím, že je základem toho, aby ten člověk tu svoji práci prostě dělal dobře. Jako nejenom rád, ale prostě
dobře
a rád. Jo, že ve chvíli, kdy nemáme vztah k těm konkrétním jedincům, že prostě přijde pes, kterého jsem v životě neviděla, ale je to prostě pro mě další nějaký jako střípek a vlastně pokud na mě hned nezačne vrčet a nezačne mě hned kousat, to samozřejmě úplně mě nepotěší, tak vlastně k němu hned ten vztah jako hledám a oni jsou jako na rozdíl od těch lidí, ty zvířata jsou opravdu takový, že jakmile vidí nějaký náznak jako přátelství, tak jsou skvělí prostě a hned ho opětují a myslím, že se jako můžou u nás cítit dobře ve chvíli, kdy vidí, že my k ním ten vztah jako hledáme a máme prostě rádi, i když je vlastně neznáme. A ve chvíli, kdy je známe a chodí k nám opakovaně, tak se k nám třeba těšej a přivítaj se s náma, počuraj se a vytřeme si po nich.
No, to já právě směřuji, když mluvíte o těch majitelích a zvířatech právě i k tomuto vztahu, jestli to, jak se poměrně často mluví o tom, že stav naší mysli, míra stresu má vliv na náš zdravotní stav, není to nic už, co by se nevědělo vlastně ve všech oborech lékařství. Jestli vlastně to platí u těch zvířat a jestli to jako jejich vlastní míra stresu, anebo jestli jsou tak napojeni na nás, že to mohou přebírat. To znamená, jak moc je tam tahle vazba s tím zdravím vlastně.
Určitě, podstatná. Tam velmi silná vazba na toho majitele samozřejmě především. Jaký je majitel, takový je pes, jo? Když to tak zjednoduším. Ale samozřejmě i papoušek. Jo? Je spousta ptáků, kteří k nám chodí Létají. Buď to jenom preventivně, ale už na tom jejich chování prostě poznáte, jestli ten pták opravdu jako perfektně v pohodě, anebo jestli ho něco třeba trápí a není úplně spokojený, anebo je nemocný a prostě opakovaně něco řešíme a samozřejmě to souvisí s tím, jak se má doma třeba. Když se podíváte na toho majitele a snažíte se mu něco vysvětlovat, protože ti ptáci, ty jsou opravdu hodně závislí na tom majiteli. Jo? Co se týče třeba psů, koček, tak když to zjednoduším, to...
Pták víc, jo?
No, protože ty psi a kočky, o ty se jako dneska už v podstatě nějak tak umíme starat, jako společnost. Jo? Takové ty obrázky toho, že pes je přivázaný k boudě a dostane nějakou kost, jo? Nějaký prostě zbytky od večeře nebo něco už takového, to už je opravdu historie. Ale bohužel jako s těmi ptáky, ať už je to papoušek nebo třeba něco jiného, ty znalosti těch jejich majitelů o vlastně životních jako stylech nebo potřebách těch ptáků, někteří jsou perfektní, ti majitelé, a snaží se prostě o tom učit, číst, ne všechny zdroje, internet dneska, že jo, není úplně jako perfektní taky ve všem, ale někteří se nesnaží a je to pořád jako v roce raz dva ta péče o ty ptáky, takže ty jsou jako hodně závislí na tom svým majiteli a někdo pořád ještě má pocit, že když má Žaka a má ho doma v kuchyni prostě v kleci, aby mu tam mluvil, aby ho bavil, tak je to tak v pořádku, to samozřejmě není v pořádku, to je jako výrazně horší, než když byl ten pes na tom metrovém třeba řetězu u té boudy. Jo, a je to nějak srovnatelný, když si to tak nějak jako povíme. No, takže ti ptáci jsou hodně závislí na těch majitelích. Jo. Málo kdy se můžou prolítnout úplně venku a když se prolítnou, tak to ne vždycky končí dobře. Buď to uletějí třeba, nebo se někdy nevrátí, že jo, takový ty volnoletci nebo tak. Takže jsou trošku odkázeni na to, že musí mít nějakou voliéru třeba. Tam má nějaké rozměry, nějaké vybavení. Jo. Někteří mají dvě bydla, proletávají se sem a tam. A někteří mají tu voléru perfektně zařízenou, mají tam spoustu rostlin a mají tam spoustu odsedávek a hraček. Jako ve smyslu buď to jako našich, že jsme jim vyrobili ty hračky, ale z mého pohledu jsou daleko lepší takové ty přírodní hračky, jako opravdu ten okus, ty větve, které se neustále mění, aby to tam bylo čerstvé. Takže ti ptáci jsou opravdu hodně závislí na tom majiteli. Pes přeci jenom se jde projít ven a i na té ulici
má nějaký... A ten si najde třeba.
Tak jo, něco si tam očuchá, jo, má nějaký prostě ty stopy od těch kamarádů a tak, jako je málo pejsků, který se vůbec nedostanou třeba ven, že jo, který by chodil jenom doma na plínku, tak to už taky není úplně společnostní hodnoceno jako normální. Takže
tak
přeci jenom
to je fajn, takže jako máme nějaký výstup, jako pokud to někoho opravdu jako zajímá, interesuje, tak že u pejsku a koček víme, ale na ptáky bychom se měli teda zaměřit na tu péči.
Dobře.
Děkuji za inspiraci. Povídáme se s veterinářkou Helenou Vajdlovou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Herci Martin a Sára Donutilovi jsou mými hosty a samozřejmě nejde to jinak, musíme se dostat do divadla. Stále spolu hrajete v městských divadlech, pražských. Vy jste takový jako pár krásný, ale neměli jste úplně štěstí na takové ty hlavní role, že by vás tak znalně spárovali. Už jste zjistili, čím to je?
Nezjistili, já si myslím,
se na vědění.
Myslím si, že by nám to jako svědčilo. Teď jsme spolu naposled hráli premiéru Kafkovy proměny, kde Sára hraje mojí sestru, ale tak to byla cesta pokrok. Trošku jiným směrem, pokrok, ano, máme k sobě blíž, ale ne úplně tím správným
ale
směrem.
Ale jsme hráli spolu.
Ale čekáme na něco pěknýho. No.
A v té proměně, Martin, 70 minut, jak si je v nějaké nepřirozené poloze, to nám vysvětlete, co to je, co se tam
tak
děje.
Tak on je to trošku úlet, to dělal režisér Ivan Urivský, ukrajinský režisér z Národního v Kyjevě. A ten koncept je takovej, že vlastně je to v dnešní době, je to v herním studiu, kde se dělá takzvaný motion capture, záznam pohybu, takže máte na sobě všude takový ty špuntíky. Já jsem v takovým neoprenu celý a vlastně celá ta moje rodina je za sklem ve studiu, jako jste tady. Jeden dělá sound design, tatínek režíruje, sestra je sound designérka a podobně. A já vepředu dělám ty pohyby toho Brouka, protože vyvíjíme hru Proměna. A přitom, protože jsem neustále zavřený v tom studiu a pořád to dělám, tak mi z toho hrábne a stanu se tím Broukem. Ale stanu se jim jakoby hlavně vevnitř, ne fyzicky. A do toho těla se to promítne z toho vnitřku. Takže já vlastně, jak dělám toho Brouka ještě předtím, mám k tomu takové berličky a takové věci. A to se do mě promítne a 70 minut vlastně strávím na těch berličkách v takových nepřirozených polohách, jako ten Brouk, a vydávám broučí zvuky a vlastně moc nemluvím už.
Jaký zvuky vydává Brouk?
Tak děkuji za praktickou ukázku. Tak to jo, ale co by bylo tedy za vaší vysněnou hru? Třeba máte nějakou, ne úplně vysněnou, ale říkám si, celý život tak inklinujete k tomu, že byste si spolu rádi zahráli. Hmm. Nemuselo by to být třeba v městských divadlech, ale dejme tomu, že se rozhodnete si udělat svoji třeba zájezdovku nějakou. Tak co by to bylo? Co byste rádi hráli spolu?
Těžko říct, konkrétní titul jsme asi ještě nedohledali, ale spíš inspirace. Třeba na mě, ale já se nespomenu, jak se ten film jmenoval. Pamatuješ si ten film, co jsme na něj koukali s Adamem Driverem a s tou Scarlett?
Jo, to je super.
On je divadelní režisér, ona je herečka.
To bylo to manželství? Tak to
je skvělý.
To za to Oscara, myslím.
Něco tohle cestou bychom se tak jako ubírali. To bylo krásný, spousta prostoru na hraní jako na věci.
Martina, jaké bylo loučení s brněnským divadlem?
Smutné, ale zároveň já furt jako žiju v tom, že se vždycky traduje, že kdo odejde z Provázku, vlastně neodejde. I když se tam pak vrátí hrát, tak nikdy nemá to přízvisko JH jako host. Prostě kdo prošel Provázkem, už je navždy spjatej s Provázkem. Takže to tak furt beru. Teď samozřejmě toho času je míň, kdy se tam dostávám, ale kdykoliv mám cestu kolem Brna, tak tam jedu pozdravit svoje kolegy a kamarády a pořád se cítím s tím divadlem nějak spojený.
A to rozhodnutí. Když si člověk na to vzpomene, jak dlouho se rozhodoval ty váhy?
Tak jako u mě to bylo asi ovlivněné tím, že jsem narozený v Praze, na rozdíl od celé mojí rodiny, a že jsem věděl, že se do té Prahy chci vrátit. To Brno bylo super škola, ale pak k nám přišel zkoušet Michal Dočekal a vlastně jako jeho práce mě natolik oslovila, že jsem věděl, že s ním bych chtěl do té Prahy jít zpátky a shodou okolností se naskytla příležitost, kde oni se ucházeli o městský divadlo pražský a vyšlo jim to a když jsme tady hráli na festivalu Palmovky, tak se ke mně po představení přitočil na baru a řekl, mimochodem, jak jsi mi říkal, že bys chtěl do Prahy, tak nám přiklepli ty městský, takže od příští sezóny s tebou počítám a odešel.
A bylo.
Takže rozhodování moc bylo rozhodování velice nebylo.
Ale nemělo to vliv na to, že jste přestali hrát Amáde a s tatínkem?
Jako nemyslím
si. Ho hráli 10 to teď výročí byste měli
ano,
10
ano.
Let.
Ano, já si myslím, že jsme to ještě hrát mohli, ale zároveň jako ono to bylo takový, dá se říct, jako z pohledu ostatních kolegů sobecký představení, protože jsme si tam vlastně exhibovali státu a myslím si, že to trošku štvalo a že to šlo trošku proti dramaturgii toho divadla a zároveň, když vlastně odešel Vladimír Morávek, tak to tak bývá, že vždycky v těch divadlech jsou tendence zbavit se toho starého, tak to jako odříznout a nasadit nové věci, takže se to tak sešlo všechno.
Je to zkrátka přirozená cesta. Mými hosty jsou herci Martin a Sára Donutilovi.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.